Toshkentning Yangiyo'l tumanida fermer xo'jalik yerlari paxta maydonlariga aylantirilishi vaji bilan ziroat ekinlari vayron qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Greenwheel fermer xo'jaligi rahbari Alisher Tursunov Ozodlik bilan suhbatda bu yil 16 gektar maydonga chet elga eksport qilish uchun no'xat ekkani, hokimlik esa o'sib turgan no'xatni ustidan haydab ag'darib o'rniga paxta urug'i ektirganini aytdi.
15 ming so'mdan instan urug' olib kelganman. Gektariga 100 kilodan urug' ketgan. 15 gektar, 16 gektar no'xat edi o'sha. 15 ming so'mdan olgan edim urug'i instan. 1 tonna yog'dan 2 ko'chadan. O'sha yerga 16 1 tonna 600 no'xat urug' ketganda.
Ha, undan tashqari mehnati.
Ha, u mehnat. Aka, u fosfor solganman, kaliy solganman, yerni haydaganman, yerni tayyorlaganman, ekkanman, 3 marta ustida litrini 80 mingdan olib kelib suspenziya qildim, undan tashqari qurtga qarshi dori sepdim. Ko'rgan bo'lsangiz, 4ta 5ta shoxli bo'lib uchi katta bo'lib qoladi.
Shuni bilmaganmidingiz shu hokim kelib buzib paxta maydoniga aylantirishini?
Aka, hamma narsani anaqasi qonun bor-ku. Bizaga bitta ofitsialni xat bergani yo'q paxta egasini.
Ozodlik fermer xo'jaliklarida ziroat ekinlari vayron qilingani yuzasidan Yangiyo'l tumani hokimi o'rinbosari Rahimjon Rixsiyevdan izoh so'radi.
Unda noqonuniy ekin bo'lganda, razmishenyada bo'lmaganda, unda yerga razmishenya bilan ekiladi-yu. Ekinlarni joylashtiruv bo'ladi qishloq xo'jaligi bo'limi tomonidan. Yil oxirida ekinlarni joylashtiruv bo'lib, keyin tuman hokimining qarori bilan tasdiqlanadi u. Yerga hamma o'zicha narsa ekmaydi-ku.
Demak, ruxsat olmagan sizlardan. Shunaqa bo'layaptimi?
Ha, no'xat ekishga, no'xat ekishga, demak, buni razmishenyada no'xat ekish degan joy bo'lmagan, demak. Chunki uni chesnoki bor, boshqa ekini bor, unga tegilmayapti-ku. Misol uchun g'alla ekkan, chesnok ekkan nechiyam bir gektar, ularga hech kim tegmayapti-ku. U paxtani ekin ekiladigan, paxta ekiladigan joyga u o'zi no'xat ekkan. O'sha no'xat ekilgani buzilgan bo'lsa kerak-da.
Endi bu Alisher aka aytayapti, bu yerda suv kam keladi, suv kam keladi. O'sha o'shanga no'xat ekuvdik. Paxtaga to'g'ri kelmaydi deb o'zi shunaqa aytayapti, o'zi fikr bildiryapti shunaqa.
Yo'q, bizda endi siz xabaringiz bormi, yo'qmi? Prezidentimizdan yangi qarorlar chiqdi. Paxta bilan g'allaga nasos bilan sug'oriladigan yerlarda ketadigan elektr energiyasini bu yildan boshlab davlat byudjet hisobidan qoplab beradigan bo'ldi.
Mutaxassislar O'zbekiston majburiy mehnatga sabab bo'layotgan davlat mablag'lari sovurilayotgan paxta yakka hokimligidan voz kechib, mahalliy iqlimga mos bo'lgan boshqa ekinlarni ekishni yo'lga qo'yish kerakligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham paxta yetishtirishdan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganini o'z chiqishlarida e'tirof etgan edi.
Qanday qilib u paxta ekib daromad topmasa, u azob u. Dehqon dalaga kirib 40 sentr paxta olgandan keyin shunga yarasha daromad ko'rish kerak.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari paxta yetishtirish byudjet tashkiloti xodimlarining majburiy mehnati evaziga amalga oshishi va u undan hatto fermerlar ham foyda ko'rmayotganliklarini aytib keladi.